talasaj.
Šetnja. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I jedno od pitanja koje danas u talasanju postavljamo, a koje je već mesecima aktuelno, glasi: ko krije podatke od javnog značaja? Koliko su građani i stručna javnost uskraćeni za informacije o ugovorima koje država sklapa sa stranim investitorima? To će biti i predmet izveštaja koji bi Savet za borbu protiv korupcije uskoro trebalo i da objavi, a o zaključenim poslovima i ugovorima koji su na neki način postali primer tajnosti danas će u talasanju govoriti Jelisaveta Vasilić, nekadašnji sudija Trgovinskog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Mahmud Bošatlija, konsultant za strana ulaganja. Gotovo prolećno prepodne u glavnom gradu, a slične temperature su i u celoj zemlji. Dakle, prema posljednjim merenjima u Beogradu 14 stepeni. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. This is how it ends, each on our own. Unless we pretend, meanwhile our hearts turn to stone, shaped by wind, old and slowly molded over time, here within. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i moji današnji gosti je Jelisaveta Vasilić, nekadašnji sudija Trgovinskog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan, gospođo Vasilić, hvala što ste došli u talasanje.
Hvala što ste me pozvali.
I Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Dobar dan i hvala i vama na odvojenom vremenu. Ja sam na početku najavila da ćemo govoriti o tome zbog čega javnost u Srbiji sve teže dolazi do informacija od javnog značaja. Neki od primera o kojima se puno govorilo i u ovoj odlazećoj 2015. godini jesu, na primer, ugovori Železare Smederevo, Air Srbija, Beograd na vodi i da ne nabrajam. No, gospodine Bušatlija, vama ću se izviniti jer ćete biti nekoliko minuta zapostavljeni, jer nas nekada događaji preteknu. Jedan od, čini mi se, događaja jeste i nešto što se ovih dana pojavilo u javnosti, a to je izveštaj koji će sutra zapravo biti objavljen, izveštaj o mogućem uticaju institucije javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga, to je zvanični naziv, i sutra ćemo saznati kako se sve putem marketinga i raznih investicija upravlja zapravo medijima. No, šta se zapravo dogodilo? Vi ste, gospođo Vasilić, na neki način izuzeli svoje mišljenje od ovog izveštaja, a ja sam jutros proverila na sajtu, stoji da je izveštaj jednoglasno usvojen. Nadam se da sam bila za početak dovoljno jasna, pa moje pitanje je da li postoje problemi u savetu po pitanju ovog izveštaja i usvajanja?
Ne bi odgovorila ni da, ni ne. Prvo, nije jednoglasno. Ja za taj izveštaj nisam glasala. Naprotiv, dala sam primjedbe koje nisu prihvaćene, to znači izglasano je većinom, što je kod nas dozvoljeno. Izdvojila sam svoje mišljenje, napisala sam u tom članku u Politici zbog čega izdvojam svoje mišljenje, jer smatram da država je dužna obavezno da objavljuje određene oglase po zakonima. To znači, ne može se primijeniti sve jednako i na sponzorstvo i na donacije i na nesvrsishodna reklamiranja. Ne može se primijeniti ono što se primjenjuje na obavezno oglašavanje. Kada zakon državi kaže moraš da objaviš i javne nabavke, bankrotstva, stečajeve, mnogo toga, onda je država dužna da to objavi.
A da li država to radi?
Pa radi. U nekim slučajima radi, a ono što ne radi bit će tema današnjeg razgovora.
Znate, govorim sada i ja sa vama o medijima.
Jeste,
gde je došlo do direktnog sporenja između vas i određenih broja članova?
To znači, ja smatram onda gdje je država dužna da objavi oglas po zakonu. Ona ima pravo da angažuje mediji koji ona hoće, da sa tim medijim zaključi ugovor i da to plati. Može biti korupcija samo onda ako se to plaća previše, ako se izbor vrši nezakonito, onda se može pričati o korupciji, ali ne može da se priča o korupciji ako je to obaveza države da objavi u medijima određen oglas, da taj oglas plati, jer neće mediji raditi besplatno.
A šta bi onda po vama bila očigledna korupcija? S obzirom
očigledna
da
je korupcija donacije, sponzorstva koga ima jako mnogo, nesvrsishodna reklamiranja. Vi sjećate se one reklame Očistimo Srbiju. To je posao koji vlada mora da radi. Znate, a imate da vlada često objavljuje nešto što joj je posao, ona to reklamira. Ja smatram da tim pokušava da na neki način podmiti medije, jer plaća nešto što je potpuno nepotrebno.
I u čemu je onda sporenje sa ovim izveštajem, pa kada ste ga vi pročitali
sporenje,
i rekli ste šta
da, pa ja sam ga pročitala i smatrala da iz njega treba isključiti obavezna oglašavanja, jer ona vuku najveći deo sredstava i da ne treba da bude senzacija u iznosu što će se uračunati i obavezna oglašavanja, nego da se uzme sponzorstva, donacije, ove reklamiranja i to. A da ovo se samo u izvještaju posebno pokaže koliko je plaćeno i za ta obavezna oglašavanja, koja ne mogu, nisu korupcija.
I samo kratko, vi upravo u ovom izdvojenom mišljenju u politici kažete da se može reći i da savjet pogoduje nekim medijima kad smatra da oglašavanje može vršiti samo jedan medij.
Pa sigurno, zato što je rečeno...
To je dosta teška optužba, zato pisam.
Jeste, zato što je rečeno da treba vršiti objavljivanje preko službenog glasnika. To znači, neko može da kaže savjet je podmićen da forsira jedan medij. Kada država treba da objavi neki oglas, ona mora da vidi gdje će da objavi. To znači, gdje je važno da se objavi, odakle će doći investitori, da li će doći iz Srbije ili će doći iz Crne Gore, iz Bosne. To znači teritorijalna pokrivenost medija. Ako se medije objavljuje i u inostranstvu i ovdje, onda država može da ima želju da se objavi u politici. Ili ako mi kažemo, samo možeš savjet, ako kaže, koji nije nadležan to da kaže, niti smije to da kaže, jer se može reći da je i on podmićen da forsira neki medij, onda to nije u redu. A mi smo rekli na neki način da se oglašava u službenom glasniku.
Zašto ste zamerili da nema kontrole stranih donacija? Je li to zaista mislite? Odnosno, ja nije važno šta vi mislite,
ne,
nego šta ste utvrdili?
Ja mislim da je to nešto što treba ili zakonski regulisati kako ulaze te strane donacije i kako se one troše. Znate, a tu sam rekla da nemamo osnova da to ni utvrđujemo ni da gledamo šta. Inače, sve donacije treba da se ispitaju. Otkako su počeli da se daju te donacije, nemamo podatke ni kolike su, ni gdje su otišle, ni kako su otišle i šta je uopšte bilo sa tim donacijama. To profesor Bušatlija zna sigurno bolje od mene.
Da, on će govoriti nešto kasnije i o ovim drugim izveštajima, odnosno o ugovorima, ja sam to najavila. Recite mi, se ovo zove demokratija, izdvojiti mišljenje.
Znate šta, da, ja sam jako
neki mediji zvali pa su pitali da li ste ostali u savjetu.
Protiv umnog ponašanja, to znači nikada nisam spadala u one koji smatrali da samo postoji jedno gledište, jedno mišljenje i da svi moramo da idemo tim putem. Dokaza to ima mnogo, izbačena sam iz suda i mnogo toga zato što nisam se mogla uklopiti u jedno umlje. Ja ni dalje se ne uklapam i u savjetu i bilo gdje da radim, ja sam protiv jednoumlja. To se zove demokratija i ja mislim da to tako mi svi smatramo u savjetu.
I da ne bi i mi bili oni pripadnici jednoumlja, ja verujem da će sve ovo, kao i sam izveštaj, o njemu ne bih danas ni da govorimo, jer će sutra zvanično biti objavljen, izazvati dosta polemike i ja se nadam da ću imati, ako se to sad zove, drugu stranu ili istu stranu sa malo drugačijim razmišljanjem već u ponedeljak, da o izveštaju i svemu ostalom razgovaramo.
Pa sigurno, on je sasvim, to, samo je taj deo sporan, inače sve ovo drugo je u redu po meni.
E sad, gospodine Bušatlija, govorimo o onome što je vama bio predmet i razmišljenja i rasprava brojnih na kojima ste i sami učestvovali. To je tajnost ugovora. Mi i dalje ne znamo šta stoji u ugovorima za Železaru Smederevo, za Air Srbiju, za Beograd na vodi. Inače, kao što sam spomenula, ovim pitanjem će se baviti i sam savjet za borbu protiv korupcije. Najčešće objašnjenje zašto mi ne znamo što stoji u tim ugovorima jeste da investitor, odnosno strani partner, to traži. Da li je to logično objašnjenje? Vi ste konsultant u ostalom.
To je apsolutno nelogično objašnjenje. Treba krenuti od, da kažemo, od prakse demokratskih zemalja koje su okrenute tržištu, jel, slobodnom tržištu. Praksa je da te zemlje, svaka zemlja ima jedan nivo zaštite ugovora koji je potpisala država, dakle, koje se iz budžeta plaćaju. Ali ta zaštita se odnosi samo na jedan mali dio bezbjednosti, nacionalne bezbjednosti, čak ne čitav sektor, nego samo isključivo neki segmenti toga koji se tiču strategije, nekih tajnih, da kažemo, tehnologija i svega ostaloga. Apsolutno je neuobičajeno da je ugovor koji država radi u javnom sektoru, u sektoru javnih usluga, da on bude tajna. Država ne bi smjela potpisati takav ugovor, čak i ako neko ko je partner u takvom ugovoru zahtijeva da se nešto sakrije, onda država ne bi imala pravo, ne bi smjela to da potpiše. Kod nas je to uobičajeno. Nažalost, ja ne vidim opravdanje u tom objašnjenju da strani partneri traže to, jer oni nemaju šta da kriju. Recimo, počnimo od Fiata. Mi nikada nismo vidjeli ugovor sa Fiatom. Ja sam imao priliku da ga vidim sa drugim.
Ako mislite, izvinjavam se, da onda krije, ako ne traži strani partner, da naša država krije?
Nema,
kao
nema
druga
šta.
Strana.
Recimo,
ili ko?
Evo, ajte, možemo da prođemo kroz nekoliko ovih ugovora i da vidimo šta mogu da kriju. Šta može Fiat da krije? Fiat će ovdje proizvoditi automobil. Taj automobil nije nikakva tajna. Ono što je tajna, to su neki šarafići, neki dijelovi toga automobila, to nije ugovor. To se nigdje ne pojavljuje u tom ugovoru, je li? U ugovoru se pojavljuje tip eventualno automobila, ništa drugo. Ostalo je sve u patentnom nekom zavodu registrovano, a u ugovoru piše da će se to izraditi prema tim i tim standardima i patentima koji su registrovani na međunarodnom nivou.
I što se onda krije taj ugovor, evo koliko
krije
godina?
Krije se zato što javnost ne treba da sazna sve parametre tog ugovora, da kažemo. Kad je Fiat u pitanju, neki dan smo imali priliku da u javnosti izađe da taj ugovor je terminski ugovor. Dakle, on se završava 2018. godine se završava, bez obzira na ishod. Dakle, njemu se vidi kraj. Ali on nama nije predstavljen tako. Ja ne vidim razloga da Italijani kažu, ja hoću da zaštitim svoj interes i da niko ne zna da ću ja 18. otići. To je za njih besmisleno. On je insistirao na tome da do 18. ovdje radi, ako je to tačno, jer se pojavilo, pročitalo sam u novinama.
Dobro, stavit ćemo ako je to tačno, da ne bismo uplašili ljudi u Kragujevcu.
Jeste, ali nema razloga da se taka stvar krije sa njihove strane, sa naše ima. Jer naši političari onda ne mogu da se predstave kao veliki, ne znam, borci za demokratizaciju, za razvoj ekonomije. Pogotovo ne mogu da kažu da je to čista stvar, jer je neuobičajen takav ugovor. Jer Fiat radi u nekih 60 zemalja, ima svoju proizvodnju djelomičnu ili kompletnu kao kod nas i nigdje nema te vrste tajnosti, zato što tamo rade dokle posao iziskuje da rade, a ne da oni već unaprijed znaju da će raditi 7 godina i neće više raditi. Ja. Tako da uvijek ima šta da se zaštiti. Normalno, ukoliko se dolazi do atipičnih ugovora, onda uvijek postoji mogućnost korupcije. Na zapadu je mogućnost korupcije gotovo ravna korupciji. Ona se čak u nekim slučajevima i ne dokazuje. Nego ako je postojala mogućnost, kroz dokumentaciju se vidi da je postojala otvorena mogućnost ostala za korupciju, to se već smatra da su ludi oni koji nisu iskoristili to. Znači, oni su prošli kroz taj posao korupcijski. I to, da kažemo, u velikoj mjeri diskvalifikuje ugovarača. I zato ugovarači uvijek gledaju da je što javniji posao koji rade sa državom. Kad su privatnici u pitanju, između dva privatnika mogu da se dogovore šta hoće. Mogu da taje ugovor kako hoće. Države su čak nekada bile obavezne, mi smo kao Jugoslavija vrlo striktno to primjenjivali. Bile su obavezne da međunarodne ugovore koje potpisuje država, makar jedna država, jeli, i bilateralne i multilateralne, da se moraju prijaviti u registar međunarodnih ugovora u Ujedinjenim nacijama. I to je postajala javna isprava. Svaku u svijetu, čak i ne direktno uključen u taj posao, mogao je da ima uvid. Ja sam kao istraživač gledao neke ugovore koji su me interesovali bez ikakvih problema. Jel?
Gospođo Vasilić, kako je onda sklopljen ugovor između ostalog u izveštaju, ali ja vas pre svega pitam kao bivšeg sudiju Trgovinskog suda koji bi ove stvari morao da ima i znam da imate, kako se to kaže, u malom prstu, kako je zapravo sklapan ugovor između jedne strane, a to je država i Beograda na vodi. Tu je pre svega problem ovog javno-privatnog partnerstva, ako se ne varam, kao da je između dve privatne strane zapravo sklapan.
Htela bi osvrt samo na ovo što je govorio profesor Bušatlja. Ovo što je on govorio, to je upravo tako regulisano u pravnom okviru tajnosti. To znači pravni okvir tajnosti postoji dva zakona. Zakon o zaštiti poslovne tajne i zakon o zaštiti podataka. I upravo je ovako, kada se nešto štiti samo ako se radi o nacionalnoj, javnoj bezbjednosti, odbrani, unutrašnje i spoljne politike, jako je usko zakonom predviđeno to. Međutim, to se nigdje ne poštuje i mi imamo zaključivanje ugovora koja su tajna. Pre nego što bi rekla nešto o Beogradu, samo ću kratko reći. Vi se sjećate Air Srbije. Mi smo bili jedni od onih koji su stalno tražili ugovor. Onda je izašao gospodin premijer i pričao o tom ugovoru. Ne znam kako je nas nazvao, da smo sumnjali, tako nekako da sumnjamo, nije ni bitno. Uglavnom, onda je on nama prepričavao taj ugovor. Znate, prepričavao ga je tako kao da u Srbiji nema stručnjaka koji znaju. Jel se sjećate?
Pa zanimljivo
je bilo tu. Se sjećamo i o tome smo također radili emisiju.
Znate šta je mene impresioniralo na toj konferenciji za štampu? Da je on, premijer je potvrdio navode koji su dvije nedelje ranije izašle u NIN. Napadajući ih da su slagali jedan po jedan podatak. I naveo je sve one podatke koji su izašli u NIN-u da su ugovor.
Da, to je očigledno da premijer ima jako loše mišljenje o stručnosti našoj, jer ima stvarno ljudi koji znaju da čitaju ugovore. A sad ću, ako hoćete, da pređemo na Beograd na vodi.
Možemo da ostanemo i pri Srbije ili Beograd na vodi. Pa, ajte da idemo nekim redom.
Ajte, evo, recite.
Znači, javno-privatno vlasništvo na neki način.
I u jednom dobro. I u drugom je. To znači i u Air Srbiji i u Beograd na vodi.
Dobro, i onda je usvojen lex specialis ove godine, pa posle toga dolazi do izmena zakona. Da li mi, konkretno ću vas pitati, zapravo naše zakone počinjemo da prilagođavamo. Stranim investitorima, odnosno stranim partnerima, jer onda je to na neki način, vi ćete mi ispraviti ako sam preoštra, ugrožavanje suvereniteta jedne države ako vi pravite zakone po zahtjevima stranog partnera. Je li to tačno ili ne?
Ne, to je tačno. I nemam ništa da dodam tu. Nego bi dodala to da smo mi uzeli taj ugovor o Beogradu na vodi, poručili smo ga i šta sam primijetila, da je on samo jedan u nizu dokumenata koje mi nismo dobili. Ja ne znam da li gospodin Bušatlja ima 14 dokumenata, prati taj ugovor i sve donde, dokle nemamo svih tih 14 ugovora, mi nemamo pravu sliku o ugovoru zaključenom za Beograd. Ja ne ulazim u to da li to treba, ne treba. Ja samo govorim o dostupnosti informacija. Mi nemamo dostupne informacije i mi ne možemo da se borimo protiv korupcije.
Da li ste
nemoguće
recimo utvrdili vlasničku strukturu Beograda na vodi? Da li ste uspjeli do tih podataka da dođete?
Mi smo utvrdili šta je sve predviđeno, šta država mora da uradi i vidjeli smo šta treba strani da uradi i vidjeli smo da je to jedan takav užasan nesklad za vlasničku strukturu. Tu je predviđena vlasnička struktura 51 strani investitor, ili tako?
Ne, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
vlasnička struktura uopšte ne proizilazi, hiljade ugovora sam pregledala o osnivanju i vidjela sam ovaj ulaže ovoliko, ovaj onoliko, i iz toga odmah vidite taj omjer vlasništva 70-30 recimo, odmah vidite. Ovdje vi to uopšte ne vidite, jer država je preuzela silne obaveze, kao što je uređenje građevinskog zemljišta, kao što je davanje u zakup koji prerasta u vlasništvo. Ne vidi se. Da li je išta obračunato u deo osnivačkog uloga države uopšte. To znači mi sutra gubimo to zemljište, ako je zakup, izgradi se, to prelazi u vlasništvo bez jednog jedinog dinara. Čak iz tog ugovora koji smo imali na uvidu proizilazi da se ne obračunava ni onoliko za uređenje gradskog zemljišta koliko se naplaćuje od svakog javnika koji pokušava.
A šta ste recimo saznali o firmi Beograd na vodi?
O Beograd na vodi, to je baš interesantno. Znate, po meni, koliko sam ga ja detaljno gledala, meni se čini da je to takozvani fiktivni ugovor koji je tu na Beograd na vodi, da je formiran da bi preko njega išle neke transakcije koje se ne mogu ni vidjeti, da vam pravo kažem. Prvo, iz čeg sam to zaključila? U određenim članovima ima, recimo, gdje piše nema ni jednog zaposlenog, nema imovine ili tako nešto, i onda odjednom posumnjate, jer to je sve ono što smo se mi borili kada smo dobijali inostrane investitore, Worldfin i ostali offshore kompanije, gdje vi niste vidjeli, gdje recimo kupuje 40 i nešto miliona nešto ovdje u Beogradu, a firma ima 30.000 dolara ili tako nešto, znate.
Gospodine Bušatlija, kako onda jedna takva firma može da uposli toliki broj građevinskih radnika kao što je obećano?
Pa to može u političkoj svijesti da bude samo da se, ja ne znam da li se sjećate, na prvu najavu rada na Beogradu na vodi, mislim da je čak premijer ili Siniša Mali, još uvijek je tad bio Mali, sad je veliki, pa ne znam kako da ga zovemo, naveli su da će se zaposliti oko 200.000 ljudi i tada su naveli podatak da će do 2 miliona kvadrata da se gradi. To je apsolutno neprihvatljiva računica. Ja sam tada skrenuo pažnju u javnosti da ako radite milion kvadrata, otprilike norma kaže da vi možete da zaposlite između 12 i 15 hiljada ljudi. I to u špicu. Dakle, ako radite milion nekim brzim tempom, kako se radi recimo u Dubaju, onda ćete imati u drugoj ili trećoj godini ćete imati tih 15.000 zaposlenih, ali da bi se dostiglo to, krene se od 2.000 pa se dođe do 15.000 pa to padne na ništa, jer kad završite kuću više niko nema posla.
A zbog čega onda ovaj lex specialis i izjava ministarke na kritike zašto se donose po hitnom postupku? Ona kaže da je Beograd na vodi veliki projekat i prirodno je da tako veliki projekat, sad je ovo citat, treba da zaposli hiljade ljudi. Nije, i da to zato mora projekat. Da ima poseban zakon.
Nije to veliki projekat, to je beznačajan projekat.
Sa velikim parama.
Pa, i to je pitanje.
Našim, izvinite.
Naš ulog je tu strašan, ali on bi bio opravdan kao javni radovi, dakle kao obaveza države da uredi ambijent za građane
i što
Beograda.
Je u redu. Da
i to
urede,
je u redu.
To,
i
to
ne treba se hvaliti da smo zbog Beograda na vodi napravili šetalište, jeli, ili očistili dio obale. To je obaveza države da radi. To je posao Siniše Maloga i njegove ekipe, svakodnevni posao, a ne da to zloupotrebljavaju. Doduše, ovdje se zloupotrebljava jer se daleko od planova radi to što se radi, jer vi kad vodite jedan grad sa velikim potrebama, onda morate imati dugoročne planove, pa prioritete, pa prioritet bi nekada pokazao da se i taj dio grada mora urediti. Sad tome nije vrijeme. Ali ono što hoću da kažem jeste da ovakvu situaciju omogućava nepostojanje sistema. Mi smo uništili sisteme koje smo imali dostignute u Jugoslaviji, ja nažalost moram da se pozovem, mada to političari ne vole ni da čuju, a i dosta građana, ali moram da se pozovem na činjenicu da smo mi živjeli u jednoj urednoj zemlji gdje se jako dobro znalo kako se ustupaju radovi. Jer vi ukoliko hoćete da napravite, da ne pričamo o tome šta su norme međunarodne o da kažemo poslovima gdje imate dva subjekta, imate državu i imate privatni sektor. To je vrlo specifična jedna materija koja je svuda u svijetu osjetljiva. Ali se ta, da kažemo, osjetljivost izražava kroz sistem odbira partnera, privatnog partnera. Država je, bez obzira da li je to državna uprava ili lokalna samouprava, je li, mora vrlo transparentno kroz tendere, da dođe do svog partnera.
Mi za ovo nismo ni imali tender.
Zato imamo lex specialis. Dakle, šta su se oni dogovorili, a niko ne zna šta su se dogovorili, sad ćemo mi to zakoniti, kad je već sve prošlo. Jel? E sad, šta je tu suština i u tom našim propisima koji to nisu jasno definisali? Vi ako hoćete da tržišno uspostavite taj proces tendera, onda vi morate imati minimum tri valjane ponude između kojih se bira. Onda vam zakon ne može reći apsolutno je najbolja ponuda koja ima najnižu cijenu, nego najbolja ponuda je ona koja daje najbolje uslove. A uslovi su i vrijeme izgradnje, i način finansiranja, i kvalitet radova, jel? I sve to zajedno kroz cijenu se i revalorizuje. Kod nas toga postupka nema. Mi otkako smo krenuli sa privatizacijom, to je vrlo karakteristično jer se prenosi na sve javne nabavke, mi imamo tendere u kojima se pojavljuje jedna ponuda, pa čak neispravna ponuda. I onda se raspravlja o njoj. Nema tu tržišta.
Daju se naknadni rokovi da srede.
Jeste, kao popravljate. Ili još gore nešto što se uradilo, recimo kad je željezara u pitanju. Vi dobijete 6 ponuda. I onda odaberete onu zbog koje ste i napravili tender i sa njima pregovarate. I onda neki dan prije mjesec dana na nekoj konferenciji za štampu direktor, taj neki Čeh je on valjda, da, izjavi da su oni zabranili da se u javnost ima uvid u ugovor zato da ne bi konkurencija vidjela pod kojim uslovima oni rade. Konkurencija su onih ostali 5 firmi koje nisu prošle na tenderu. Dakle, mi smo sada se otvorili potpuno međunarodnom sporu sa 5 kompanija koje su otpale zato što se drugačiji pod drugačijim uslovima ugovorilo sa ovom. To niko ne vodi računa o takvim stvarima.
Kada smo kod Železare, ministar Sertić je obećao još u martu, ako se ne varam, da će javnost saznati šta sve stoji u ugovoru. No ja bi samo kratko da se podsjetimo da ste se vi još 2004. godine bavili privatizacijom Železare i tad je utvrđeno da je privatizacija u stečaju bila nezakonita. Tražili ste naravno odgovornost zbog kršenja zakona. Od tada se ništa nije dogodilo.
Da, obavješteni smo da smo u predistražno, da je to još uvijek predistražnim postupkom. To je 10 godina, to je nemoguće. Mislim, to znači, to je zaboravljena stvar, pa možda o tome i ne bi danas pričala, ali bi rekla nešto.
Jesmo je zaboravili, znači nema ni odgovornosti, nema ni krivice, ne mislim na vas i na savjeta,
naravno.
Ali
imamo problem, imamo problem.
Ali sad imamo
ima mnogo krivične odgovornosti sudija koji su radili taj stečaj. E, u odnosu na sudije je ipak zastarilo, ja i oni su i već isključeni, a u odnosu na ove druge još ćemo vidjeti. Ali nema, ja mislim da nema ništa. Kod tog ugovora sa Železarom, tu treba da bude 6 ugovora.
Znači, Beograd na vodi 14, ovdje 14, 6.
14, a kod Air Srbije 8 ugovora. Nemamo i reći ću vam to gdje je regulisano. Ovdje je 6 ugovora i znate šta se dešava? Kako se vlada zaklanja iza antimonopolske komisije, odnosno za zaštitu konkurencije. Dat je prijedlog kao da odluči antimonopolska komisija da li je sve u redu, a ona napiše da nije ona nadležna, neće da odlučuje jer se radi o menadžerskom ugovoru, tako nekako napiše i to je gotovo. A onda gospodin Sertić, umjesto da pita povjerenika za dostupnost informacije, da li hoće da se stave ugovori u tajnost, on se ponovo obraća komisiji ovoj za zaštitu konkurencije i traži da se donese rješenje o tajnosti svih 6 ugovora i naravno tamo vjerovatno stoji neki njihov partijski prijatelj ili drug, ne ulazim u to, neko sjedi koji donese odluku i kaže, izriče se mjera zaštite svih 6 ugovora, ili 6 ili 8, 6 ugovora, ili znate šta da ne pomiješam, 6 ugovora i iako ta komisija nije bila ni nadležna da bilo šta tu radi, međutim Transparenciji se obrati povereniku, poverenik donese rješenje i kaže nije tajno, izvoli, daj to, ne može da se izvrši. Tako se završava ova priča o tome koliko je naša vlast transparentna.
A i hoće... Ili se plati od 200.000 kazna i to u stvari plati ministarstvo.
Ne, pa mi smo tako tražili.
Odnosno mi građani.
I još samo hoću da uveć mi se nekako uklapa da vam kažem. 180, od kako je poverenik počeo da radi, mi smo se žalili 180 puta. A ove godine, samo za ovo koliko mjeseci, je 60 i nešto žalbi već imamo. Odnosno, povećan je mnogo broj u odnosu na ranije, povećan je broj naših žalbi. To znači povećana je nedostupnost informacije.
I samo kratko pre nego što čujemo reklame, koje su vas zanimala kada je reč o Železari pitanja, odnosno odgovori?
Pa naročito
počevo
nas je...
od subvencija pa nadalje, pretpostavljam.
Subvencije i uopšte kako država i sa kolikim parama učestvuje u tome, ko je procjenjivao šta tačno treba uraditi, koja je to kuća koja je rekla to treba nastaviti bez obzira na sve, jer ja sam od svih ekonomista koje sam imala priliku da čujem uglavnom, čula da je to veoma problematično sve šta se radi. Ja, ali to neću da ulazim. Htjeli smo da vidimo ugovore i da vidimo kako je ugovoreno i koje pare idu, a da se ne zna ishod i da li ti koji su angažovani za nešto odgovaraju državi i nama.
Ja bih samo dodao nešto vrlo indikativno, da je ovaj aktuelni direktor, dakle taj Čeh sa kojim imamo ugovor da rukovodi, javno rekao nekoliko stvari koje su u potpunoj suprotnosti sa onim što naši političari izjavljuju. Prije svega to je oni 20 miliona koji su kod nas predstavljeni kao ulog nekog administratora, nekog ko upravlja tom firmom, on je kao uložio 20 miliona. Mi smo odmah pitali jeli, u javnosti kako je to mogao, da li postoji neki način da ja kao direktor s koji imam ugovor sa vama da budem direktor firme, treba da donesem i da stavim 20 miliona. Valjda ću biti suvlasnik onda te firme.
Da,
nikada
sigurno
nismo dobili odgovor na to.
Jer to je pravo.
Onda se ispostavilo da u stvari oni kreditiraju sa ti 20 miliona, bar je tako je izjavio ovaj. Ne, mi nismo dali te pare, nego kreditiramo. Dakle, mi već ne znamo pod kojim uslovima se to radi.
To ćemo vidjeti i u Air Srbiji.
I to ćemo odmah posle reklama Air Srbije. Mada smo sve ovo negde videli, ali kaže se nema razloga za objavljivanje nekih ugovora i to izgleda najjednostavnije objašnjenje ili strani partner ne da. 11:41, ovo je talasanje prvog programa radi.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o zaključenim poslovima i ugovorima koji su postali baš pravi primer tajnosti. Moji gosti danas je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Govorili smo o zastavi iz Kragujevca, o Beogradu na vodi, o Železari i negde smo stali kod Air Srbija i gospođo Vasilić, zbog čega ponovo, odnosno koje je bilo objašnjenje zašto niste mogli da dođete do ugovora koji je sklopljen. Zašto niste saznali ono što mi tokom cele ove godine postavljamo kao pitanja, da li je celokupna imovina JAT-a prešla u vlasništvo Air Srbije, da li je urađena procena vrednosti ko je radio, šta je s dugovima JAT-a kojih je preuzeo i sad trebalo bi mi još pola emisije da navedem sva pitanja koje smo mi pokušali tokom 2015. da nađemo zapravo odgovor na njih. Izgleda da niste ni vi kao savjet.
Ja ću vam samo pričati o tome šta smo sve pokušavali da dobijemo, pa nismo dobili. Jedan ugovor je stavljen na sajt i mi smo uzeli ga, ja sam ga proučila i vidjela sam da postoji jedan član 12 koji kaže da ovaj ugovor neće stupiti na snagu dok se ne zaključi još 8 ugovora. Naravno, odmah smo tražili, savjet je odmah tražio od nadležnih da nam se dostavi tih 8 ugovora, jer nikada kada stoji uslov da će jedan ugovor stupiti na snagu, tek onda kada zaključe i drugi ugovori, to je jedna cjelina i vi ne možete da gledate samo taj ugovor koji je objavljen. Dobili smo odmah odgovore da je to tajno, jer je komisija opet ista,
komisija kao iza...
jeste iza koje se vlada jako zaklanja, da je ona rekla da je to tajno i nismo uspjeli da dobijemo. Međutim, kada dobijete jedan ugovor, onaj koji je na neki način stručan da ga tumači, ipak može da vidi neke stvari koje se nikako ne uklapaju u sistem privrednog prava. Recimo, vi počnete od toga šta je vlasnička struktura kapitala, kakva je u registru, i nađemo da ovdje uopšte nije osnivanje nove firme, nego da se radi o dokapitalizaciji. To znači JAT, imovina JAT-a odnosno ostaje, a samo stranac vrši dokapitalizaciju. Kod svake dokapitalizacije, to i profesor zna, a i mi koji smo sudili privredne sporove, da kod dokapitalizacije vi morate da procijenite ono što već postoji. To znači ta imovina koja se nalazi u firmi, u JAT-u ovde, i ono šta će stranac da uloži, šta će biti dokapitalizacija. Na osnovu toga se formira vlasnička struktura, odnos. To znači odnos, da li je 51:49 ili suprotno, i nije bitno. Ali ovdje to nigdje nema. Kako se došlo do vlasničke strukture 51:49? Ne vidi se apsolutno.
Jel se vide dugovi JAT-a? Godinama smo kritikovali kako zapravo subvencionisanje od našeg novca.
Ne vide ništa. Ni da li su procijenjeni, ni da li su ušli u ovaj sistem vlasničke strukture. Ne vidi se ni koliko će stranac da uloži. Vidi se kredit će neki dat i na tom kreditu, bar iz ovog. Ali to ne mora da znači, jer mi nemamo sve ugovore koje moramo da imamo. Još 8 ugovora.
Ovamo je 14, pa 8, pa 8, pa sve nešto
znači,
nedostaje.
To znači nedostaje, jeste. Interesantno je da iz ovog ugovora kog imamo, vidjeli smo da će država nešto pomagati jako do kraja 16. čini mi se. Jeste.
Od 14 miliona godišnje.
Jeste, da će davati godišnje, da, 14 jeste. Miliona.
I to i ne to, ulazi u...
Pa ne, ne ulazi u vlasničku strukturu. Mi jeste. Nismo mogli da utvrdimo. Jeste. Tako da i nekih pomoći vidimo da ima. Ko odlučuje, kako je došlo do toga, to uopšte ne možemo da vidimo. To znači, sve vam je tako. A šta je problem netransparentnosti?
To ćemo za kraj ostaviti. Vaši. Samo da ne zaboravimo ovo pitanje, gospodine Bušatlija. Stalno slušamo poruke s vrha vlasti kada se ovako razgovara na temu ugovora transparentnosti, odnosno javnosti ili tajnosti, da ovakvi stavovi i izjave teraju strane investitore. Kakvi nama zapravo onda dolaze investitori, imali poštovanja prema ovoj drugoj ugovornoj strani, to jest nama?
Ja ću vam samo navesti jedan primjer koji je ovako vrlo živopisan, a onda možemo pričati o sadašnjoj situaciji. Krajem 2008. godine na jednom susretu međunarodnom u Beču bili su prisutni Cvetković i Dinkić. I tada su izjavili obojica da kriza neće zadesiti jeste. Srbiju i da ćemo mi profitirati na tome što kriza neće zahvatiti Srbiju. Nakon 15 dana je bilo, mislim da je Fitch, jedna od ovih konsultantskih kuća koja procjenu vrši ovoga kreditnog rejtinga države, je oborila naš kreditni rejting. Zašto? Zbog izjave eminentnih političara ove zemlje. Izjave koja je apsolutno vam pameti.
Ali ti isti političari su i dalje negde u senci. Mlađan Dinkić da nam je vrlo zadužen upravo za ovu saradnju.
Pa to se i vidi po načinu na koji funkcioniše država, je li, ko pomaže. U krajnjoj liniji, vi ako pogledate od kabineta predsjednika vlade, gdje mu je šef bio kabineta Siniša Mali kao prebjeg iz DS-a, je li, čak je bio i neki funkcioner, čini mi se tamo, pa do sadašnjeg šefa kabineta koji je opet Dinkićev čovjek, nema ministarstva koje raspolaže nekim ozbiljnim parama da ne sjedi pola kabineta da im nije iz G17. Jeli? Tako da ima tu, vjerovatno je to pitanje kadrovske politike SNS-a, odnosno svi smo znali čak i prije izbora da će oni imati veliki problem sa kadrovima i to se vidi i sada, da uglavnom prebjezi su kadrovi.
Ali ovako su se sklapali 24 jeste. Privatizacije i vidjeli smo šta se zapravo dogodilo.
Oni koji znaju, jeli, u krajnjoj liniji Siniša Mali je bio u agenciji zadužen za tendere, jeli, i sve one 24 one istrage koje su vođene na zahtjev Europe i nikada nisu završene, bile su u njegovim rukama. Na neki način je i on učesnik u svemu tome, ali nikad nismo saznali rezultate istrage. Ono što je jako važno shvatiti, ne može profesionalno mišljenje da bude osnov za ocjenu inostranih investitora, negativnu ocjenu investitora. To su političari. Oni donose taj ambijent, stvaraju za negativne ocjene, jer oni su reprezenti zemlje. Profesionalci se znaju je li, da kažem, je li dobar ili nije dobar. Ako je profesionalac, ako je dobar, onda se njegovo mišljenje uvažava.
Kod nas
ne. I kod nas se to ne uvažava, ali oni koji nas gledaju sa strane, ti strani investitori, oni će mnogo više uvažiti mišljenje profesionalnog konsultanta, je li, ili nekoga koji ima iza sebe neki trag da je radio nešto ozbiljno, od onoga što pričaju političari. Dakle, meni se čini da je mnogo opasnije za ekonomiju ove države, prije svega, znači za život građana ove zemlje, to kako se ponašaju političari prema tajnosti, recimo, podataka. Jer neko koji je ozbiljan investitor, ko hoće da dođe ovdje i da ostane ovdje, to je recimo IKEA je dobar primjer, oni ne mogu da uđu, oni ne smiju zbog propisa u svojoj zemlji da uđu u neki koruptivni proces. I zato oni ne mogu uopšte, oni su mogli začas da dobiju zemlju već 2001. godine. Zašto nisu dobili? Iz jednog prostog razloga što ih se tada već uvlačilo u koruptivni jedan ciklus, nudeći im zemlju koju su već privatizovali članovi vlade, jeli, i saradnici te vlade. Dakle, oni iz tog razloga ne mogu da dođu. A kad vi imate iza sebe jednu ozbiljnu organizaciju napolju, gdje ste odgovorni kao menadžer, odgovorni vlasnicima, odnosno suvlasnicima, i ako ste na berzi, onda su to na hiljade suvlasnika, vi njima odgovarate, i materijalno, vi morate imati, plaćati osiguranje iz koga će se oni naplatiti za vašu lošu odluku. I onda razmišljate, čekajte, ako ja treba da odem u Srbiju, gdje niko živ ne može da vidi ugovor moga konkurenta, zato što je on sa državom se dogovorio, e ja treba na tržištu da uđem, pa kako ću da uđem, on je meni odmah nelojalna konkurencija. Dakle, mi smo ambijent koji je netransparentan, kao netransparentan ne pripada kategoriji slobodnog tržišta.
Ali sad je postala negde, ako mogu tako da kažem, moda, ja sam dogovorio, ja sam rekao, ovo je dobro za državu, ili greš?
Pa to jeste moda, nije to sad, to je već od Đinđića nadalje, to svi su oni glavni,
zavisi
svi su trčali.
Zavisi koliko merite našu istoriju, ovde se najmanje vrednuje vreme.
Pa, bez obzira na vrijeme, ali recimo kad je počelo to propadanje 90. godina, mi smo bili malo zaštićeni tim međunarodnim sankcijama, pa baš nije se moglo svašta raditi. Ali međunarodne ugovore koje smo tada pravili su daleko bolji od ovih sada. Evo, ako se sjetimo Telekoma, tada kad je prodat Telekom, i sjetimo se činjenice da je 2002. godine tadašnji ministar telekomunikacija posljednje Jugoslavije, gospodin Tadić, ničim izazvan, dao intervju u talijanskim, najfrekventnijim novinama talijanskim, gdje je optužio Talijane za korupciju u tom procesu. Doveo je do toga da je senat talijanski osnovao senatsku komisiju da ispita tu stvar, bavio se 2-3 godine time, i na kraju se morao izvinuti svim ljudima zato što je sve bilo urađeno kako treba. Zato što je imao konsultanta, Milošević je imao Engleze je imao za konsultante, to je prvorazredna firma koja ne može sebi da dozvoli.
Sad imamo neku drugu vrstu konsultanata iz Engleske, ali nećemo to pitanje otvoriti.
I to je priča, koja pripada ovome.
Da, i evo stižemo do kraja. Javnost, ne, tu sam vas bila prekinula.
Kad smo kod investitora, znate, rekli ste da rijetko investitori traže tajnost, ali jako traže, onda naša država je dužna da postavi pitanje, a zašto tražiš tajnost?
Da, da.
Država ne smije da učestvuje u pranju novca, jer taj stranac vjerovatno pravi neko krivično djelo kad kaže neću da se zna za to. Yes. Ako država traži, ja tvrdim da država traži samo u onim situacijama kada krši zakon, kada krši postupak javnih nabavke ili drugo. To su dve situacije ako se traži i kako se traži. Tajnost.
Zanimljivo bi bilo za kraj u stvari da nam definišete koje u ovim slučajevima i primjerima koje smo za danas izdvojili više traži i insistirao na tajnosti. Mi ili oni?
A ne možemo da znamo jer nam to država nikad ne kaže, ali tajnost je jako ozbiljna. Ta netransparentnost, to je toliko ozbiljno jedno pitanje jer se ugrožava vladavina prava. Vi ne znate kako se radi u svakom tajnom ugovoru. Ugrožava se zaštita javnog interesa. To znači narod ima pravo da procijeni da li se nešto ulaže iz državne svojine pravno valjano, zakonito. Ugrožava se slobodna tržišna utakmica koje potpuno nema jer je sve neposredna pogodba, skoro sve, i ugrožava se ravnopravnost svih učesnika da znaju o čemu se radi i šta će dalje biti, kako će izgledati ta uopšte naša privreda.
A da bi se sve to razrešilo, neophodno je dobro pravosuđe, pa vas kao bivšeg sudiju pitam čemu se nadate?
Mi pravimo, sad smo završili medije, onda ide transparentnost i onda ide pravosuđe, to će biti treći referat gdje ćemo pokazati da je toliko malo, odnosno urađeno je samo odnos na stare predmete. Tu je nešto smanjeno, a ovo drugo sve je isto i čak malo gore.
Hvala, vidimo se sljedeće godine. Sve najbolje, 11:57, u talasanju danas bili Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije i konsultant za strano ulaganja, Mahmud Bošatlija. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku sve do 13. Još jednom vama hvala na odvojenom vremenu, a vama savjet naravno osnijeti dalje uz prvi program radija.